هبدا جسيا خارو دولار و دوم التاجة ارى انا لغيفرا
اما فساميا الان ايا الى قدوميا خارو دولار و دوم التاجة ارى انا تفسيك امشن كولي كولي رو الى هننا اشراب اناميد تامينا همانكي ايا خارو و ارى ارى Ele lige fero. Io olige fenicio. Io imovo elesio.
Iglo amilo meno nafari abdo. Dienowo mundo duap cosiga. Caru olo dienowo elesi duap. Elefocolo girio. Igilolo bisomo. Drugu selacio. Io meno nafari ab olo dieno caruo. Mundo ilige fumeki. Dabu bedebi. Oro gio heneningap cosiga.Tamin amio asuruma. Kio sibi insho ongo holo. Nio seile kasaelo. Kilo yasale meno hin ongo wa ilike fenigol. Kio henakio. Mulio. Budio. Kiregonolo. Dimidasele eno ka tetesege henebi. Kio. Kalu nulo. Tuk amio gidakio. Io lie tuo mudowo kudesebu.Kio aya feledwakio, tamina mio, imowo sagalo tuo, ereselebi. Gode iyo kalukesare, awilo sap eno, hesa misieki teveip. Kio eleselalikio, kalu aenamilo sesin eno, hesa sanolaliga, kilo hesalo, miseno tu selap, eno iamio, dumeip. Kosiga, i hesayo, moduesin olaliga.Tueno emele konona etume mieip. Agilo feleluap enaka tuaki anua elepo siesebo. Aena sirigio meno wolo honolo ilido gimolo miap eno kolo nelubi. Mowo nanugdo dian kaluo welo oli dian kolo gilo nanugdi welo om. Kio amise nua feleduwa mio ilio gio tiritualega.Menewo ilido gimolo dimiap eno kolo nebi. Walaf kalu kechale enamilo sap eno girio falere alitebi. Erseke imowo tuwo ele widebi. Kudielo pofomile no holin eno kilo amio kone majege elap. Kosika kio amise nua feleduwa amio ilio gio motiriduarega. Kio baya kakajakio imowo tuwo ele selebi.Girido hala dimido eno widak yo. Giri hin win amilo, hinemu niri gib amilo ugedo eno. Emele wina fifile sege, heneno. Kosega giyo tu, we ashuruma. Kodielo performile no holin eno. Giro amio, konema jege elap. Eltege niyo gimowo elesorol. Kodie kaluke chalilo mawali lap. Holin enamio. Amisen.Kalu kechale we, falasila kilo, hiteyo, dienigap eno, sotom kalu kechale le hiteyo bebeip eno we me tininimeip.
Amisen nuro, motiridabu koro hideyo dieip.
Wai koresin amisen kalu kechale gila miyo hiteyo alan feledo meip. Etege besaita amisen kalu kechale gila miyo hiteyo alan feledo meip.Gilo amiyo moluhene no wo mundo dimido. Moluhene no wiyongo wo taya amisen olie saito na amisen ena dimido. Kibo wo iriyo man mogago dimidelin eno ka tetesege. Ashuru wo nuturoke ele widaki yo iriyo nufulo. Soko eno segere sege dufune yo murumabe. Kode kalu keishale lo mowari lap holen enamiyo.Taya olie saiton kaluke jalielo. Hiteyo bebeip eno kilo falasida kilo hiteyo dieip eme tininimeip. Eltege kampaniyom kaluke jali giriwiyo kuti iyo iwaluduru beibili. Eleba, kiyo manda daniani hin ena tineip. Kaluke jali apiyo giritu selabdo tabu eno nituo dedan. Kaluke jali apiyo kilo kula bedap.Emeyo nilo kula bedap. Etege kalu kechali nilo kula bedap. Emeyo. Gote nilo ligefo enolo kula beta kingap.
Karu ye no nanugo dimindelege yo sagaleriki emele miyo.
Nanug eno dimindelege yo karu toro luo tum eletege ele eno sagaleri emele yakiyo elesiyo.
Ala nilio kiwia iliki tu sereba miyo mama mungago iliyo lo nili tu eno kuduane.
Eleserabiki yesu iyo imowo elesiyo.
Niyo sedene e wabilik ongo kolo hipeni haluna eltege sulivo tina biki pepe. Dabuma giyo kisewel olie meilagana olie yo. Welesendei hamaneki eltege giri giskalu sedene ye. Halaido eno tambu giri tininimeki yo. Halaido wo gimo dimikolo kireko imilisi numeyo giyo mada momu gaimeip. Kosega mama mugawola giri tosiyo kolo kuduhenap eno giyo sagale sebo. Hipini enamido giri wi seseli alife eno kolo sagalebi.
Yesu iyo tuwo elesiyo.
Yesu iyo inyamo durugusiyo.
Horin eneka mama marido iyo Yesu o sagalowe ililitabiki. Yesu iyo ele durugusiyo.
Tugodi, hipini olie himfilo we olie pishowogi. Giyo tuwe asurulo di kalu keishale mawo wonoli di taki. Kalu keishale sowale suongo tuwap o mawo kalaba miyo widesin kolo. Niyo gi wapuru selaki tulugu solol. Hintili, tu gilo dimido eno gonon ki sagali menowo aung dimido. Tuwayo kiligo tambo nindagi adife. Kalukejaliyo tambo inshowo masuro kosega inyakote imili eka inshowo asuro korolap. Etege kalukejaliyo tambo inyayo masuro kosega insho inino eletege kalukejali inshowelo kalap amido wido I emeyelo inyayo asurvolap.
Yesu iyo eletrugusiyo. Eletrugus selesegeyo. Yesu e nutre sege inindo tiriwide sin karu I mowo tuo hesa selaki elesio.
Karu abiyo kirigo gilo bebe eno bedakiyo iyo manda sagali meib. Moruo kodie dinali selan karu olie mise karu mundo olie meyo gililo bebe eno iliolo boboruse eleli jasi ilin kosiga mobebe. Etege giliro tabu eno iliolo manda debeno eleli jasirin kosega modabu.
Samaria kaluwe ma nafadimido owe.
Hore nuamiyo yesu I tu widelabiki ililo asuro karu nuo tasilie sege yesu o tefibedakiyo imowo ele dabu bebe.
Widan karu nilo mleno mleno dieno eno. Wagatimindari ki dienwere.
Ele dabu bedabi ki Yesue imo emele seraki.
Kudie ini tu sesero emeyo wagasiyo. Kiyo agilaki yo heko wagasuro.
Iyo emele seraki ele siyo.
Konon kudi alano manda alan asulaki. Konon kufeusho liye. Konon mama liye. Konon domue halaido liye. Kono asulo olie meyo tambo gode mowo henfo disele lubi. Eltsege kiyo gonon asulan oriang bo. Kiasi karu kesali nulolo el asulaki. Henfo wo disele lubi.
Yesu iyo emele yo elesiyo.
Kiyo hindiri serap. Kiyo ele dimidalega ki mileno mileno wo dieib.
Kosega karu emeyo inino mosindiru meki. Widuru dakiyo Yesu mowo ele dabu bebe.
Niasi karu kesale ele do selab eno. Karu opkolo selaba.
Ele dabu bedabiki Yesu iyo parisiyo we ena malurumi.
Karu nuo Jerusalemo tedesige Jeriko uruna heneni ani. Ituga heneb amiyo avalo dian karu nuo wonori banarifolege handaluakiyo. Kiriko ilowo tambu hoko viselele sege. I hapanya sanaitege ena enesio. Og holide na miyo pupalo somiesin kalu nuo tuk ena ti heneni ani kolo. kaluwe no tuka sanai forina betesege I heria bigriani. MFS amiyo kutia alo poforuan kalu nuo yesege kalu eno betegeyo ilo bigriani. Kosiga samaria kalu nuo tuka henege nakiyo kalu olowa feletuakiyo betesege I nuflowa alanduo. Ilowa henesege feletuakiyo wain hono liye wa hono liye yo yami tandiyo ena mululeseke mebe alifilo. Eretege, iyo kalu eno, fofoleseke initonki wela, dieseke, magiso kalu e aya dieheneseke ena bofolin. Holine mefes amiyo ihenenikiyo iyo shiba mule ereyo alo bisomo timiakiyo elesiyo. Kalu we gi bofolubi, giyo kalu we bofolin amiyo mule we kiditege, Gonondome kiriyariga, ne emele jakiyo, welo ke motimieno.
Yesu iyo maruro eno selesege, ililo widesin kalu mowo, ele dabu bebe.
Kalu iyo utalin us enamiyo, afalo diyan kalu elo, kalu sanaife eme, ini iyasiliyo hoboko molobo.
Ililo asuro kalu iyo, emele yo elesiyo.
Kalu nuflesegelo asufe eno. Ini iasi karuo om.
Elesela biki, Yesu iyo imawa elesiyo.
Ke man oliengo ka dimidameni hamana.
Maria orie mata orie. Yesu orie ini tiriwide sin karu orie yo. Jerusalem ohenege henakiyo. Iyo amisen nuati ani. Amisen kanuo ini wiyo mata kolo. Iyo Yesuo, I aya tiririegani. Mata ye ini aduo, wiyo Maria. I Yesue gib aniba siliki, Yesuelo tu widerap eno dedeli sin. Kosiga mata I meno meno dimidareli kiyo, kili asurobo alanduo. Elegabiki I Yesuroba henesege elesiyo.
Aran, naduyo, meno timidar yeno, nanuk eno, nineri nimo tetap, eno gio waga asuraba. Ni asuofumeki, kiyo imowo sama.
Eleserabiki yesu iyo elesiyo.
Mata, mata, kiligo koli kolilo amiyo ge kile asuruo muto duap. Kosiga kiligo imilisi nuo mata alan asurufomile no kororap. Maria ilo Asura gilo dimidap, we mandan nafale duo kolo. Numaya ila asura gilo dimidap eno modile meip.